Povišen ton. Poslednji je dan marta meseca i ovaj mart, koji je inače mesec borbe protiv raka, je nažalost obeležen istom pričom. Rak je najčešći uzrok umiranja kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Koliko ljudi godišnje oboli od raka u našoj zemlji, kako izgledaju ti podaci kada se uporede sa prethodnim godinama u bližoj pa i u daljoj budućnosti? U kojoj meri je bombardovanje uticalo na porast malignih oboljenja i kako se u stvari ova bolest razvijala kroz 20. i 21. vek i šta na osnovu tih podataka možemo da ustanovimo? Za povišen ton danas govori profesor dr. Slobodan Čikarić, predsednik Društva Srbije za borbu protiv raka. Inače, on je, i ne samo on, nego i mnogi drugi stručnici koji stoje iza tvrdnji da je bombardovanje Srbije 1999. godine u velikoj meri uticalo na porast malignih oboljenja u Srbiji. Obraćao se sa ljudima koji zajedno sa njim učestvuju u ovoj priči i mnogim svetskim organizacijama. Međutim, kako kažu, dobili su odgovor da sve to ništa ne vredi i ne znači ukoliko država ne stoji iza te priče. Dakle, ne reaguje se na pojedinačna pisanja pojedinaca. Jedino se može reagovati eventualno ukoliko država stane iza ove priče. Kakvi su ti podaci i te tvrdnje koje oni iznose, čućete u današnjem izdanju povišenog tona. 064-0202-200-324-922, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter, pišite nam.
povišen ton.
Rak, iako se pojavio pre 20. veka, je bolest modernog doba, modernog čoveka. Da se vratimo malo u neku prošlost, da čujete neke podatke, pa da onda idemo napred ka 21. veku i da možda na osnovu svega toga steknemo neku celokupniju sliku. Profesor dr. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, priča nam o razvoju raka u 20. i 21. veku. 1900. godine mortalitetna stopa, dakle umiranje od karcinoma u Sjedinjenim Američkim Državama recimo bila je 40 umrlih od raka na 100.000 stanovnika, a mortalitetna stopa infektivnih bolesti, tada tuberkuloza, upale pluća, je bila daleko, daleko veća. 60 godina kasnije samo, dakle oko 1960. mortalitetna stopa od raka trostruko se povećava i danas smo došli do toga da je rak najčešći uzrok umiranja i u svetu i u našoj zemlji. Ali da se vratimo opet malo u prošlost, početku 10. decenije 20. veka, tada je incidencija, inače to znači broj novo obolelih od malignih tumora godišnje na 100.000 stanovnika, je dakle tih, to početkom 10. decenije 20. veka, bila najveća u Zimbabve u 825 stanovnika na 100.000, a najmanja u Indiji 51 na 100.000 ljudi, dakle u Zimbabve u 16 puta više. U Evropi najveća stopa incidencije je bila u Italiji 471 na 100.000 stanovnika, a najmanja u Španiji 199 na 100.000 stanovnika. Podatke za Srbiju tog perioda imamo, raspolažemo njima, dakle početak 10. decenije 20. veka, profesor dr. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka.
Vojvodina je, to možemo proširiti na celu i na centralnu Srbiju, muška populacija 268 na 100.000, ženska populacija 195 na 100.000. Posebno treba primetiti da razvijene zemlje, Nemačka, Švajcarska, Velika Britanija, Švedska, se nalaze na gornjem delu lestvice stope incidencija u to vreme u Evropi, a Srbija se nalazi na donjem delu te lestvice. Kad pogledate ove brojke, to je veoma važna činjenica.
Početkom 70. godina Svetska zdravstvena organizacija šalje svim zemljama dopis u kome sugeriše da se naprave programi aktivnosti u borbi protiv raka, i to ne na kraće vreme, nego na duže staze za nekoliko decenija. Najeminentniji stručnjaci tada kod nas dobijaju zadatak da naprave isti takav program aktivnosti.
Taj papir, da tako kažem, koji je sastavljen od 2-3 stranice, kad pogledamo iz ove perspektive, sadržavao je sve što je bilo potrebno da se krene u borbu protiv raka.
A ta borba trebalo je da se odvija na više frontova.
To je primarna preventiva, sastoji se u tome da se čisti životna sredina od kancerogenih agenasa. Drugi front je sekundarna preventiva koja se sastoji u tome da se vrše sistematski onkološki pregledi rizičnih grupa stanovništva s ciljem da se otkriju maligni tumori u onkokurabilnom stadijumu. Dakle, u stadijumu koji je izlečiv, treći pravac borbe, to je onkološka kurativa, lečenje malignih tumora. Četvrti pravac, palijativno zbrinjavanje onkoinkurabilnih bolesnika. U smislu da se obezbede uslovi da čovek kome ne možete pomoći umire na dostojanstven način. Oni su čak predložili da svaka stacionarna zdravstvena ustanova obezbedi 2-4 bolnička kreveta, 100 bolničkih kreveta i toliko personala, da to bude zakonska obaveza. Do današnjeg dana u tom pravcu nije učinjeno ništa. Prave se nekakvi hospisi sa 10-20 kreveta privatni, ali vi ne možete pokriti potrebe za tim stacionarnim ustanovama. S obzirom da godišnje umire 21-22.000 stanovnika od raka u Srbiji.
Jedna od predviđenih mera je bilo i formiranje nacionalnog registra za rak. Nismo ga odmah formirali, a kada smo ga formirali?
Njegove izvještaje Svjetska zdravstvena organizacija nije priznavala sve do prve decenije 21. veka i tek sada su oni ušli u međunarodni registar za rak. Dakle, Institut Batut ima registar za rak.
A inače tada i našoj farmaceutskoj industriji dat zadatak da proizvodi lekove protiv raka, ni u tom pravcu nismo učinili ništa.
city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place.
Povišen ton.
202.
Povišen ton.
A mi pričamo o raku. Mart je inače mesec borbe protiv raka i rak je jedan od najčešćih uzroka umiranja kako i u svetu, tako i u našoj zemlji. Profesor dr. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, govori o ovoj temi. Pričali smo o tome kakvo je stanje bilo početkom 20. veka. Čuli smo da je Srbija tada bila u dnu lestvice po broju malignih oboljenja, razvijene zemlje, mnoge razvijene zemlje na vrhu te lestvice. 70. godina 20. veka donut je i dokument kod nas za program aktivnosti u borbi protiv raka, koji je mnogo toga podrazumevao, to ste čuli. Kada je taj dokument donesen 70. godina, kakva je bila situacija kod nas što se lečenja tiče institucija? Onkološki institut razvio je hirurgiju dojke i malignih melanoma toliko da je bio u svetskom vrhu 70. godina. Radioterapija je stigla najdalje u svom razvoju, nabavljala je generatore ionizujućeg zračenja, napravili su novu zgradu, bavili su se naukom, zračili su oko 4 do 5.000 pacijenata godišnje i postaju reperna ustanova za svet za radioterapiju malignih tumora ginekološke regije.
Od 1974. do 2004. godine u Radiološkom institutu je zračeno 30.000 karcinoma grlića i tela materice. Od toga je izlečeno. Petogodišnje preživljavanje znači u onkološkoj doktrini pratiti pacijenta 5 godina. Ako se ne pojavi lokalni recidiv ili udaljene metastaze, pacijent je izlečen. Od 30.000 20.000 960 ili 70%. 70% svih stadijuma karcinoma grlića i tela materice, znači veoma solidan rezultat koji se može uporediti sa rezultatima lečenja ovih malignoma u najrazvijenijim zemljama. Taj rezultat je za 10 do 15% bolji od prosečnih svjetskih rezultata.
Međutim, kako kaže profesor dr. Slobodan Čikarić, dolazi tranzicija i radioterapija koja je pokrivala najveći broj, 70 do 80% novoregistrovanih malignih tumora, počinje dakle iz Juvampisa.
2001. godine mi obaveštavamo odgovorne ljude u državi, skrećemo im pažnju da upada radioterapija, važna grana onkologije, u ambis, ukoliko se ne interveniše. Oni kažu, shvatili smo vas, strpite se, novce nemamo. 2002. godine u proljeće u ambis upada radioterapija. Nijedan aparat u ovom institutu ne radi, to isto i u Kragujevcu, Nišu. A 700 pacijenta ispod vrata čeka radioterapiju. Mi dižemo veliku buku u državi, obaveštavamo sve, i državne organe, televiziju, novine i sve. Država odreaguje i odvaja 7,5 miliona dinara da se nabave aparati, međutim to je kap u moru. Može se nabaviti 5 linarnih visokoenergetskih akceleratora, a 7,5 miliona stanovnika zahtjeva po evropskim standardima 30 aparata.
Tako smo polako, ali sigurno došli do toga da se danas čeka na zračenje i do 8 meseci. Kako to čekanje utiče na razvoj bolesti?
Tumor koji je otkriven, čiji prečnik je 1 cm, za 6 mjeseci povećava 8 puta. 8 puta se povećava i mreža limfnih i krvnih sudova, 8 puta se povećava šansa da pojedine maligne ćelije se otkinu od ove mase, upadnu u mrežu krvnih limfnih sudova i otvorena su vrata za udaljene metastaze.
U međuvremenu, prema rečima profesora dr. Slobodana Čikarića, predsjednika Društva Srbije za borbu protiv raka, na scenu ulaze farmakolobisti da osvoje ovaj prostor i tada počinje da dolazi do izražaja hemoterapija.
2004. godine izdvajaju se za citostatike 9,5 miliona evra, a nama su dali 7,5 miliona evra za 5 aparata. Sljedeće godine 11 miliona, 2006. 19, 2007. 25 miliona, 2008. 30 miliona, 2010. 38 miliona i od tog vremena, pošto sam ja istupio u odboru skupštinskom za zdravlje i porodicu i iznio ove podatke, prestaje PR Republičkog fonda da iznosi podatke o tome koliko se daje na citostatike. U ovom slučaju citostatska terapija raste, odnosno potrošnja za citostatike raste po geometrijskoj progresiji, kao što vidite, ali ova mortalitetna stopa, umiranje od raka, također raste u prvoj deceniji 21. vijeka 2,5% u proseku godišnje. I do dana današnjeg stigla je na sam vrh evropske rang liste mortalitetnih stopa od raka.
A neko od vas pita zbog čega ne pitate koja je stopa preživljavanja sada i nekad? Pitali smo i to i nekad je bila mnogo, mnogo veća, a sada je čak u nekim slučajevima i negativna, dakle i u minusu, a ne nula. Kako je bombardovanje uticalo na porast malignih oboljenja kod nas, čućemo u nastavku. Da pročitam još jednu poruku: sa modernom medicinom karcinom je sada hronična bolest, kažem jer imam oca sa istim, a znamo zašto ljudi u Srbiji masovno oboljevaju i to nažalost nije teorija zavere.
Naša brojka.
Beograd, Beograd, 202.
Povišen ton.
A evo šta vi pišete, teorija zavere je često ono što je istina, a nikada neće biti priznato. Kakvo bombardovanje, obolevamo zbog previše duvana, piše neko od vas. Profesor dr. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, ne znam da li ovo bilo sarkastično ili nije, već godinama priča o tome kakve su posljedice bombardovanja na porast malignih oboljenja kod nas. Na listi kancerogenih agena sa Svetske zdravstvene organizacije, kojih inače ima 116, nalaze se i anorganske materije koje emituju ionizujuće zračenje. To nam je potrebno za uvod u ovu priču da čujemo.
Ima ih 13 od 116, u procentima to je 11, ili recimo 10% ionizujuće zračenje utiče na pojavu malignih tumora. Duvan, recimo 30-33%, a ionizujuće zračenje 10% u mirnodopskim uslovima. To se misli na rentgen aparate, na CT skenere, na nuklearnu medicinu, gdje se susreću građani svakodnevno sa izvorima ionizujućeg zračenja ili sa odnosi se na radnike koji rade u zoni ionizujućeg zračenja.
Međutim, nama se to dogodilo, to jest nama su to uradili i uslovima koji nisu mirnodopski prilikom bombardovanja je korišćeno siromašen uranijum. Koštana, srž i limfno tkivo najviše reaguju na ionizujuće zračenje, dakle javlja se leukemija i limfom.
Ionizujući zraci najpre i najviše, ako dođu u susret sa čovekom, deluju na koštano tkivo i na limfno tkivo, indukujući kancerogenezu, pretvaranje zdrave ćelije u malignu ćeliju. Ali od momenta dejstva kancerogenog agensa, u ovom slučaju ionizujućeg zračenja, do kliničke manifestacije tumora treba da prođe latentni period koji za leukemije i limfome iznosi 5 do 10 godina ili u prosjeku 7,5 godina. A za solidne tumore koje čine 95% svih tumora, latentni je period od 10 do 20 godina ili u prosjeku 15 godina. Do 2005. godine to je još uvijek latentni period, prosječni latentni period u odnosu na 15 tona uranijuma koji je bačen na Srbiju, to je 186 gigabekerela ili 18.600 bekerela po jednom stanovniku, a dozvoljeno je da primi stanovnik pijaćom vodom 80 bekerela. Znači, Milosrdni anđeo je doneo stanovnicima Srbije zajedno sa Kosovom i Metohijom 18.000 i nekoliko stotina bekerela više od dozvoljenog.
A ovo što ćemo sada čuti su podaci sa jednog grafikona koji je obišao svet, a mi se, kaže profesor dr. Slobodan Čikrić, uporno libimo da ih objavimo.
Do 2005. godine stopa incidencije i stopa mortaliteta se kreću normalno, kao i svi ostali tumori. Povećava se stopa incidencije 2-3% godišnje. Stopa mortaliteta se čak i ne povećava. A onda dolazi 2006. godina. Nagli skok i jedne i druge stope. Stope incidencije 59%, veća stopa incidencije. A mortaliteta sa 6,5 na 14,2, to je 118% povećava se stopa mortaliteta. Taj nagli skok govori da je pre 7-8 godina u centralnu Srbiju, pošto se radi o uzorku od 5,5 miliona stanovnika gdje se registrovali leukemije i limfomi, centralna Srbija, došao je kancerogeni agens, jedan ili više, za sad ne znamo koji, koji je kratko vreme, znači mjesec, dva, tri dana, delovao na celokupnu populaciju centralne Srbije, 5,5 miliona stanovnika, od deteta u Polevci do najstarije stanovnika centralne Srbije. Sad kad vi pogledate onu listu od 116 kancerogenih agensa, ne možete da nađete ni jednu materijal, ni jedan koji indukuje kancerogenezu, koji je u jednom trenutku delovao na svih 6,5 miliona stanovnika, sem ionizujućeg zračenja.
Projektili sa osiromašenim uranijumom kojima su gađane naše tenkovske jedinice sadržali su i primesu plutonijuma, tvrdi profesor dr. Slobodan Čikarić i kaže nije jedini koji to tvrdi.
Plutonijum-239 i naši stručnjaci su dokazali u toj prašini prisustvo plutonijuma i norveški ili ne znam čiji stručnjaci koji su došli da mere posle ratnih dejstava taj radioaktivni materijal. Znate šta je plutonijum? Prva atomska bomba bačena na Hirošimu bila je uranijumska, uranijum-238. Druga atomska bomba na Nagasaki 6 dana kasnije bila je plutonijumska bomba. 5 kilograma plutonijuma bila je u toj bombi koja je uništila Nagasaki i svu okolinu. Dakle, taj plutonijum se koristi za nuklearne reaktore, nuklearne elektrane i za izradu nuklearnog oružja, nuklearnih bombi. Toga materijala je bilo ne velika količina. Nisu utvrdili kolika je količina. Utvrdili su za uranijum da je bila 215 tona, ali za plutonijum ne. Ali bez obzira kolika je, plutonijum je visoko radiotoksični materijal. Bacati uranijum na civile je zločin. Bacati plutonijum na civile je zločin na 10. potenciju.
Inače, vreme poluraspadanja osiromašenog uranijuma je 4,5 milijarde godina, a plutonijuma 24 hiljade godina.
Povišen ton.
I pričamo o broju ozbiljnosti podataka koji govore o porastu malignih oboljenja u Srbiji, inače mart mesec borbe protiv raka. Postoje posljednji podaci Batuta, doduše za 2013. godinu, jer oni za 2014. godinu će tek biti poznati, pa da čujemo koji su to posljednji zvanični podaci Batuta. Profesor dr. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka.
Ukupno je registrovano 34.981, a umrlo 21.091 stanovnik Srbije od raka. Dominiraju muška populacija i u jednoj i u drugoj grupi. Na čelu se nalazi karcinom pluća, a umrlo je također najviše ljudi od karcinoma pluća. U ženskoj populaciji karcinom dojke.
I za kraj da čujemo poređenje, počeli smo od 1900. godine, stigli smo do 21. veka. Podsjećam još jednom, incidencija je broj novo obolelih od malignih tumora godišnje na 100.000 stanovnika, pa evo za kraj jedno poređenje.
Stopa incidencije u prvoj decini 20. veka u Srbiji se kretala povećavajući 2% u prosjeku godišnje, 2%. Znači za 10 godina povećala se 20%. A u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj, Švedskoj, dakle u tim razvijenim zemljama, stopa incidencije je rasla 0,5%. Dakle, brže se stopa incidencije kretala u Srbiji u odnosu na ove četiri zemlje, 4 puta. A Amerikanci su čak u prvoj deceniji imali smanjenu stopu incidencije u proseku 0,6%, jer su oni na primarnoj i sekundarnoj preventivi počeli da rade iz 72. godine, kad su donijeli onaj zakon kao i mi svoj. Mi na primarnoj i sekundarnoj preventivi vrlo malo smo radili, gotovo ništa. Sada nešto malo radimo, ali sve to u povoju.
A vi pišete, u Srbiji je smanjen broj pušača, a istovremeno povećan broj obolelih od kancera, znak uzvika, znak pitanja. I neko je napisao, interesantno je da po broju obolelih od kancera u svjetskom vrhu su Danska, odmah za njom Francuska, Austrija, Belgija, Norveška, a ne Srbija, a tamo nije bilo bombardovanja. I poslao nam je slušalac podatke Svjetske zdravstvene organizacije. Mi nismo pričali o tome da smo mi prvi, ni drugi, ni treći, nego o povećanju stope incidencije i stope mortaliteta, o povećanju broju obolelih.
Povišen ton.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
202.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Smile you fake.
Dobar dan.
Za vaš lepši dan.
Vaša brojka
202.
15 časova i 2 minuta, slušate Svaštaru. Pričat ćemo u ovom satu o problemima sa kojima se suočava fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu posle neuspešnog tendera. Kakvi problemi su u pitanju? Naravno, tu je naša redovna rubrika Datum, vreme, mesto. Pripremite se za priču o Eiffelovoj kuli i za možda neku muziku sa tih prostora i ostanite uz nas. Hvala što nas slušate.
A još si uvek tu, prolaznik. Dobre para dodira, to nisi bila bolovi. Što smo ih delili, sada su samo tvoje snovi. Šta ću sada s njima? Ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj? Od puta do nas niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ramenu za zbogom. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu da smo se prosuli po tri, ko da smo stakla. ću kamenovati svaku svoju misao što mi je bila na našoj strani. Ti nas brani svojim očima. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. Kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da smo se prosuli po tu. Ko da smo stakla. Samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. Kada sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da smo se posuli po tu. Kada smo stakle.
Sve na jednom mestu.
Radio Beograd 202.
Ko na svetu zna tvoja lica sva bolje nego ja. Se nadao, s tobom padao, sve do samog dna. Al nije bilo to za tebe dovoljno. Znam da sam grešio, jer sam tešio, neutešivo. Išao, suma sišao, sve do ludila. Al nije bilo to za tebe dovoljno. Od sreće pa do gorki suza, od sjaja pa do očaja, od pokoja do za ljubavi, negdje si me izgubila.
Datum.
Vreme.
Mesta.
Datum.
Vreme.
Datum.
Eiffelova kula, jedna od najprepoznatljivijih građevina na svetu i simbol Pariza, otvorena je na današnji dan, 31. marta 1889. godine. Toran je građen od 1887. do 1889. godine na Marsovim poljima u Parizu. Kada je završen, predstavljao je eksponat za svetsku izložbu povodom proslave stogodišnjice Francuske revolucije. Iako je otvoren na današnji dan, svečano otvaranje je održano 6. maja iste godine. Ime je dobio po Gustavu Eiffelu, inženjeru koji ga je projektovao.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
Eiffelov toranj bio je do 1930. godine najviše zdanje na svetu, sa svojih 300 metara visine, a kasnije je postavljena i televizijska antena, pa je danas visok 324 metra. Ukoliko bi se istopilo svog vožđa Eiffelovog tornja u jednu loptu, ona bi imala samo 12 metara u prečniku. Neverovatna visina tornja od 324 metara prikriva činjenicu da je kula izuzetno laka za svoju veličinu. Materijal ima više rupa nego što ima gvožđa. Ta šuplja forma doprinosi neverovatnoj lakoći kule. Visina Eiffelovog tornja varira tokom godine. Leti visina tornja poraste za oko 17,2, a zimi se smanji za 15 cm. Iako se do vrha zaštitnog znaka Francuske dolazi liftom, zanimljiv je podatak da toranj ima čak 1665 stepenica. Eiffelova kula je jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija sveta. Godišnje ga poseti više od 5,5 miliona turista. Postoji više od 40 replika ovog tornja širom sveta, uključujući upola manju verziju u Las Vegasu i repliku u vernoj veličini u Tokiju.
Datum, vreme, mesto.
La scène, tellement jolie, tellement sorcelle. La scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène. Thank you.
rečenica koja dan znači.
Zadovoljna sam našim zdravstvenim sistemom, jer me tera da pozitivno mislim. Ne smem ni da pomislim da se razbolim.
Ks, to sam ja.
Beograd 202.
Beograd 2.02.
To ste vi, ste vi.
Missing. Oh, you're loving pretty.
Nadamo se da uživate u ovoj divnoj muzici i još divnijem vremenu. 24 stepena u ovom satu izmereno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 24 i u Negotinu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, 23 u Dimitrovgradu, 22 u Vranju, najtopliji gradovi u Srbiji, Kruševac 25, 26 u Ćupriji, 26 u Loznici. Kažu, slično vremena se očekuje i u narednim danima sa temperaturom i do 28 do 8. aprila, sunčano i toplo u Srbiji.
Cut you. Niš,
Novi Sad,
Novi Sad,
Paraćin,
Paraćin,
Sombor,
Glasnici, 202,
Valjevo,
Novi Sad,
Ivanjica,
Kraljevo,
Subotica.
A nama se iz Leskovca javlja naš kolega Srđan Conić. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Leskovac ima fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, ali kolektor je neupotrebljiv, tačnije nije u funkciji.
Upravo ste, koleginice, to je, kako bi rekli stručnjaci, najznačajniji komunalni objekat od Soluna do Beograda. Sama fabrika za prečišćavanje otpadnih voda vredna je 10,5 miliona evra i izgradnju ove fabrike pomogla je vlada Holandije, Evropska unija, naravno grad Leskovac i vlada Republike Srbije. Fabrika je završena, ali ona je praktično nefunkcionalna jer je kolektor propao. Vrednost izgradnje kolektora je 2,5 miliona evra i on je trebalo da bude pušten u funkciju ovih dana. Međutim, građevinski radovi su bili totalno neuspešni, tako da je, kako je rekao gradonačelnik Leskovca nedavno, tako da su podnete krivične prijave protiv odgovornih ljudi, pre svega protiv bivšeg direktora vodovoda. Tu su naravno odgovorni izvođači radova, Leskovačko preduzeće Crna Trava i jedno niško preduzeće Južna Morava koje je umeđu vremenu propalo. Vlada Srbije umeđu vremenu je obezbedila 50 miliona dinara za popravku kolektora, međutim posle nekoliko dana videlo se da je ta popravka nemoguća, tako da će sada biti potrebno da se uradi totalno nova procedura, što znači objavljivanje tendera, a bit će potrebno i da se promeni trasa. U svakom slučaju, umesto da ovaj najznačajni objekat bude pušten u funkciju u 2016. godini, kada će on biti sposoban da proradi, znači se tek 2017. A ovo je izuzetno važan objekat za grad Leskovac, jer bi on jedino u Srbiji praktično rešio, grad bi sa puštanjem ovog celog sistema u funkciju praktično bi rešio sve komunalne probleme, jer ima vodosistem, bar je ima kvalitetnu sanitarnu deponiju, tako da bi i to za investitore puno značilo. Ovako, napravljena je velika šteta od 2,5 miliona evra. Ko će za to odgovarati, vidjet ćemo, a u svakom slučaju nova vlada Republike Srbije bi trebala da pomogne da se ova investicija završi. Kolege, mi se samo ako dozvolite, kažem jednu stvar nevezanu za ovaj komunalni problem, da je večeras u holu RTS-a velika izložba Jug Srbije u Prvom svetskom ratu, tako da vaši slušalci mogu da tu izuzetno značajnu izložbu za naš grad pogledaju.
Hvala na podsjećanju, obavezno ćemo, evo čuli su u krajnjoj liniji, ali Srđane, htjela sam samo da vas pitam, dakle nisu tačne informacije koje smo mogli da čitamo da je izvršeno snimanje kolektora i da je samo 11% od 5 km može da bude u funkciji, nego novi će da se gradi, je li tako?
Da, pa ta u suštini, ta informacija je tačno da je 11% je u funkciji, što znači da ostalih, koliko je to, 89% je nefunkcionalno i sada da bi se to popravljalo, to bi iziskivalo izuzetno velika sredstva, ovako je bolje napraviti nov kolektor. Naravno, zemljište je, tlo je porozno, tako da treba da se uradi nova trasa.
Hvala, još jednom pozivamo sve na izložbu u holu RTS-a. Hvala, Srđane.
Vaša brojka
Take some Servis
200. Prema posljednjim informacijama iz nadležnih službi, kvar na ulici, na uglu ulica Jug Bogdanova i Gavrila Principa u Beogradu bit će otklonjen do 18 časova, inače pukla vodovodna cev. Zbog kvara autobuske linije 52, 53, 56 i 56L pri dolasku na zeleni venac idu kružno ulicom Kraljevića Marka, Karađorđevom, Crnogorskom do Jug Bogdanove ulice. Ekipe vodovoda i kanalizacije otklonile su kvar u Kaluđerici, zbog kojeg je pre dva dana polovina naselja ostala bez vode. Posle hlorisanja i ispiranja cevovoda, koje traje 24 časa, Kaluđerčani će dobiti vodu sutra oko podneva. U opštini Grocka i Domu zdravlja tvrde da voda nije zagađena i da nije došlo do mešanja vode za piće sa onom iz kanalizacionog odvoda. Ideja koja već živi u svetu, a podrazumeva ulične čeviluke na koje svako ko želi može da ostavi hranu i odeću za one kojima je potrebna, širi se i na Srbiju, a prve kuke dobrote pojavile su se i u Nišu. Kesu sa hranom ili čistom odećom prolaznici mogu da okače na čeviluk ispred Tvrđavskog mosta, a ovakvih mesta gde humanitarci mogu da pomognu siromašnim sugrađanima ima u Beogradu, Obrenovcu, Zemunu, Novom Sadu i nove kuke se svakog dana pojavljuju i u drugim gradovima pa i državama u regionu. Streljački klub GT je uz pomoć Leskovačke samouprave otvorio streljanu u podrumu osnovne škole Kosta Stamenković na Hisaru, koja će sa svojih pet linija služiti za treninge, pripreme i takmičenja. To je prva streljana u Leskovcu i nosi naziv Sveti kralj Milutin po prvom imenu prvog okružnog streljačkog društva u Leskovcu, osnovanog davne 1899. godine.
Servis 200.
Sad je vrijeme za akciju u gradu, zbogom nome izlazi van. Koliko djevojaka ima na ulici, kako da ih ne vidiš kad si mlad. Kad si mlad, 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 kad si mlad. Hej, hej, djevojko, hoću da budeš moja, hoću da budeš moja, djevojko. Hej, hoću da budeš moja, hoću da budeš moja. Sad je vrijeme za akciju u gradu, zborom dome izlazim van. Koliko djevojaka ima na ulici, kako da ih ne vidiš kad si mlad. Kad si mlad, 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 kad si mlad. Hej, hej, djevojko, hoću da budeš moja, hoću da budeš moja, djevojko. Hej, hoću da budeš moja, hoću da budeš moja.
svom mestu. Beograd 202. Moje večeras nemoj da dođeš, večeras zove telefonom, razmešta tvar jer bit ću tu. Sve što se sprema jednom će doći, i njeno ime jednom će doći, senke su bliže od svakog zna. Zato bolje večeras nemoj doći, večeras volim telefonom, večeras ime da, da, ime da. Oko mene mahom su ljudi, ja se divim, lice mi tone do Jadrana. Sve će doći, sve će doći, samo ne mogu. Oči se šire, more klizi, okeno ime ne isteče, šum noći pesmače presam. Vidim automobil i kuću poći, da svaka dan sa sveće proći, elektrocitem zanosam. Kad vidim telo, vidim more, kad vidim ime, ime data, elektrocitem zanosam. Bolje večeras nemam noći, jer to je već u tatam ritmu, večeras ime data, ime da. Sve će doći, sve će doći, samo nemoj. Sve što se sprema jednom će doći, to ime jednom će doći, razmišljam stvar jer bit će tu. Sve će doći, sve će doći, samo nemoj ti. Sve će doći, sve će doći, samo nemoj ti. Sve će doći, sve će doći, samo nemoj ti. Sve će doći, sve će doći, samo nemoj ti.
Nedelje 202. Za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Bobby Blue, koju izvodi Vlada Jet Band.
Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Dužan dan je to u mom sećanju. Sedeli smo u kafani, kad su nam javili. Dugo posle toga, ništa nismo pričali. Znali smo se dosta dugo, Bobby i ja. Svirao je sa mnom nekoliko godina. Snimili smo jedan album, dobro je zvučao. Obigno gitaru, odlično je svirao. A onda je jednom đavo došao po svoje. Bobby nije bio od onih koji se boje. Što ga je čekalo, uporno se borio, nije se predavao. Kažu pred kraj.
kraj, samo je rekao. Ako već idem, ja bih upakao. Samo se Genesi čini, tamo je i Morrison. Kole od njih s njima, sedno se osmehnuo. Sve iza nas ostaju ko tragovi. Sexy rock and roll i vole osam brandi. I uvek kad ih pevam pomislim šta bi Bobby rekao. Jer znam da deo sebe u pesme je ugradio. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Crn je to dan u mom sećanju. Kad odam na drugu stranu, možda se istrepnemo. Napravimo band i opet sviramo. Sjećam se dana kad je otišao Bobby Blue.
I približili smo se polako kraju današnjeg izdanja Svaštare za 8 minuta najnovije vesti, a onda jedno malo drugačije muzičko izdanje Indeksa. U ovoj današnjoj emisiji upoznaćete jedan od najmlađih beogradskih bendova, ali ne po godinama, nego po stažu. Marko Mićanović, koga odranije poznajete iz grupe Shark Snakes and Planes, je okupio ljubitelje grandža i napravio grupu Irvas. Nedavno su predstavili svoj demo album, a trenutno nastupaju na demo takmičenjima i pripremaju beogradsku svirku. Od 17 časova Vizija biće predstavljena tradicionalna manifestacija koja je više od promocije modnog dizajna, Beogradska nedelja mode. Biće tamo i nekih radionica i predavanja na temu kulturnog nasleđa, a i ovoga puta nedelja mode će biti orijentisana ka jačanju svesti o društveno odgovornom ponašanju, pa će ovoga puta manifestacija proći u znaku kampanje za transplantaciju i doniranje organa. Od 18 časova Ars Artifex, današnje izdanje emisije posvećeno muzičkoj priči o Harryu Potteru i čarobnjakovom kamenu iz pera američkog kompozitora filmske muzike Johna Williamsa, koju orkestar Beogradske filharmonije izvedi svakog radnog dana u toku poslednje nedelje marta. U okviru ciklusa koncerata za decu, Aleksandar Kojić, dirigent sa čarobnim štapićem, i Branislava Podrumac, ulozi naratora, svakodnevno vode beogradske školarce između 10 i 12 sati kroz priču o čuvenom dečaku i pretvaraju salu Beogradske filharmonije u kuću magije. A u današnjem izdanju emisije Ars Artifex govorimo i o završetku prvog dela ciklusa Kreativna Evropa, u okviru kojeg je izdavačka kuća Dereto objavila prevode 7 vrhunskih evropskih romana i naravno planira da nastavi ovu praksu. Pozdravljaju vas Bane Stevanović, Nikola Trikoš, Deniza Petrović, moje ime je Ivana Vesić. Hvala što ste nas i danas slušali. Doviđenja i prijatno.
Sing, 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 sing.
Brojka
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go? Got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull.